Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U ustaničkoj Srbiji početkom 19. veka iz Karađorđeve kancelarije odaslat je ukaz da se popovi i kaluđeri u mirska i vojena dela ne mešaju, u prevodu da se crkva ne meša u državna i vojna pitanja. Nešto kasnije knez Miloš je doneo zakon po kome je imao svu vlast nad crkvenim poslovima. Ove epizode s početka stvaranja srpske državnosti obeležile su i potonje decenije i vekove u odnosima srpske države i srpske pravoslavne crkve. Uprkos periodima jedinstva, saradnje i partnerstva, ostajali su i pokušaj države da crkvu ekskomunicira iz javnih poslova ili da je stavi pod sopstvenu kontrolu. Boreći se za pravo ili obavezu da saopšti svoj stav, ni crkva nije ostajala dužna. Poslednji primjer viđen je na mitingu u centru Beograda posle potpisivanja Briselskog sporazuma. U znak protesta, mitropolitan Filohije tada je održao javno opelo vladi i parlamentu. Odnosi države i crkve tako opstaju na principu toplo-hladno, uprkos ustavnom načelu o sekularnom društvu. Crkva počiva na jerarhijskom principu jedinstva vlasti, koja dolazi odozgo, od Boga. Parlamentarna država počiva na načelu suvereniteta i podele vlasti, koja dolazi odozdo od naroda. Da li ove prirodne razlike u stvari trajno definišu međusobni odnos, gde je linija razdvajanja, a gde su tačke susreta države i crkve, istražujemo u današnjoj emisiji. Naši gosti su dr. Aleksandar Raković, istoričar i ekspert za međureligijsku saradnju, i Aida Ćorović, novinarka, predstavnica nevladinog sektora i koalicije za sekularnu državu. Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve je pre 10 dana saopštenjem započeo je saopštenjem da se crkva ne protivi izboru Ane Brnabić za premijera zbog njene gej orijentacije. Završen je juče izborom 4 nova episkopa u sinod sa još nekoliko postavljenja i premeštaja, ali bez afera, smena, obračuna ili izjašnjavanja o društvenim pitanjima.
neuobičajeno mirno, imajući u vidu iskustva iz proteklih 10 godina. Otuda za naše goste prvo pitanje, da li je ovakav epilog Sabora iznenađenje? Podsjećam još jednom, sa nama su istoričar Aleksandar Raković i Aida Ćorović, novinar, predstavnik nevladinog sektora i koalicije za sekularnu državu. Pa evo, gospodine Rakoviću, za vas prvo pitanje, da li je ovakav epilog, odnosno ishod Sabora Srpske pravoslavne crkve, očekivan?
Ja mislim da jeste, s tim što treba još, čini mi se, danas da se da bude objavljeno i saopštenje Sabora. Tako da ćemo vidjeti tek o čemu se još raspravljalo na Saboru. Dakle, definitivno nije bilo onih potresa kakvih je bilo ranije. To su za crkvu bile teške odluke, ali morala da ih donese. One pređašne odluke, čak i o smeni nekih episkopa sa njihovih katedri. Dakle, ove godine toga nije bilo, a vidjet ćemo tek kada danas bude saopštenje pušteno u javnost, o čemu se još raspravljalo, o čemu se razgovaralo i kakve su se još teme doticali naši episkopi na prethodnom saboru. Dakle, sabor je kratko trajao, to također treba da primetimo.
Neobičajeno je i to.
Neobičajeno kratko i to pokazuje da, čini mi se u ovom momentu, da je crkva upodobila svoje redove, čini mi se sada, jer više nije bilo potrebe za nekim zaokretima kakvih je bilo prethodnih godina i da ulazi polako u jedan još redovniji poredak nego što je bio tokom prethodnih godina kada su neki episkopi izgubili svoja episkopska mesta iz više razloga, sada se ne prisjećamo tih događaja. Dakle, evo, bili smo sad lišeni takvih odluka. Izbor sinoda nije iznenađenje, dakle, moglo se očekivati da nekoliko ovih novih članova sinoda budu članovi sinoda. Moglo se očekivati, na primjer, da se diskutuje još i o nekim eventualnim drugim rešenjima za neka episkopska mesta, na primjer za mitropoliju Dabrobosansku. Vladika Hrizostom je izabran, dakle, bilo je i nekih drugih episkopa koji su također slovili kao mogući kandidati. Sabor se opredelio za ovo rešenje, siguran sam da je to rešenje dobro. Da li bi druga rešenja bila dobra, naravno oni nisu smatrali da bi bilo tako i onda je Vladika Hrizostom izabran na to mesto. Tako da s tim u vezi treba očekivati da i bude pojačan rad Mitropolije Dabrobosanske, koja je već nekoliko godina imala administratora dok je Vladika Grigorije administrirao tom eparhijom. Od kad se razboleo prethodni mitropolit Dabrobosanski i posle njegovog upokojenja, dakle, jedno 5-6 godina je bilo neredovno stanje, neredovno stanje, i sada se to stanje sređuje. Novi mitropolit Hrizostom imaće naravno priliku da se narednim mesecima upozna s radom svoje eparhije, da stane na njeno čelo. Vrlo je važno što je mitropolit Hrizostom iz Bosne i Hercegovine, dakle, on iz Republike Srpske, što poznaje ambijent u kojem će raditi i u koji dolazi. Vrlo je također važno i u buduće da se, kada se episkopi biraju na neke katedre, vodi računa, kao što se, čini mi se, u poslednje vreme jako vodi računa o tome da episkopi poznaju mentalitetske osobine stanovništva, ne samo srpskog naroda, već i susednih naroda, Bošnjaka i Hrvata, na primjer, u Bosni i Hercegovini, ili Hrvata u Hrvatskoj, ili, na primjer, u Crnoj Gori, između Srba u Crnoj Gori i ovih koji sebe više ne smatruju Srbima. Dakle, to su sve vrlo važne stvari na koje treba obratiti pažnju.
Zanimljivo je da je bilo nekoliko premeštanje, odnosno premeštaje iz jedne eparhije u drugu. Da li je to uobičajena praksa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Jeste, to se dešava. Dakle, kad god ima potrebe za tim, dešava se. Imamo priliku da vidimo da je Vladika Arsenije, koji je bio vikarni episkop patrijarha, sada odlazi u Niš, da stoluje Niškom eparhijom. Takođe, Vladika iz Moskve će biti vikarni, Vladika Srpske pravoslavne crkve iz Moskve će biti vikarni episkop Srpskog patrijarha ovde u Beogradu. Dakle, i ta premeštanja, znači, Vladika Hrizostom je bio premešten pre, čini mi se, 2 godine iz zapadne Bosne u Zvorničko-Tuzlansku, pa sad ponovo premešten. Dakle, i to je, kao što vidimo, uobičajeno. Ništa, čak ni rokade neke nisu neobičajene, i to može da se dogodi. Dakle, sve ovo što se dešavalo na Saboru je, možemo da rečeno, potpuno jedna redovna procedura. Postojala je većina, očigledno, za takve promjene, i to je to.
Zanimljivo je također da ovoga puta ništa nije procurelo sa Sabora u javnost, kao što je to bilo ranije godina. Kako to objašnjavate?
Pa, osim jedne vesti koja se, čini mi se, pojavila u jednim dnevnim novinama, ništa nije procurelo, to je dobro, i Uglavnom, treba se uvek oslanjati u takvim situacijama kakva je bila, na primjer, ovaj sabor, da ako dolazi do, ili prethodni sabor, naravno, do nekih otvorenijih tema koje mogu biti tumačene u javnosti kao užarene teme, da ih ne treba podgrevati u javnosti. Dakle, nije poenta podgrevati neke nesuglasice, ih produbljivati preko javnosti, jer onda se dolazi teže i do rešenja. Dakle, u nekim užarenim situacijama se teže dolazi do kompetentnih rešenja, tako da je dobro raditi ovakve procedure u tišini i na kraju izaći sa saopštenjem, kako očekujemo danas Svetog Ekerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa saopštenjem o tome kako je proteklo ovih 9 radnih dana.
Da li možda sve ovo skupa govori o novom kursu Srpske pravoslavne crkve ili o novom stilu, o nameri da bude opreznija u izražavanju o važnim društvenim pitanjima?
Pa, Srpska pravoslavna crkva je, čini mi se, uglavnom bila oprezna i prethodnih godina. Dešavalo se da neka informacija procuruje javnost, sad da ne tumačimo kako je to procurilo javnost, ali to ne može biti više od jednog ili dva izvora. Ovoga puta to se nije dogodilo. Dakle, nije potrebno ratovati informacijama kada je reč o ovakvim procedurama i ovakvim raspravama kao što je imao sabor Srpske pravoslavne crkve. Dakle, čini se da je ovo bolje, jer vidimo sada, evo, epilog, znači, ovog sabora je da je odnos u javnosti prema zasedanju sabora bio bolji nego oni prethodni, zato što je u prethodnim slučajima neko podgrevao situaciju i tako se dolazilo do rešenja. Bila je, ako se prisetimo, pre po samog početka sabora ili na početku sabora jedna oštra reakcija i Srpske pravoslavne crkve prema jednim dnevnim novinama, da moraju da budu obazrivije i da se ne petljaju u događaje koji će uslediti na saboru, i to se dogodilo, tako da i ta opomena, čini mi se, bila dobra.
Gospođo Ćorović, vi ste iz civilnog sektora, pretpostavljam da ste kao novinar pratili zbivanje na saboru Srpske pravoslavne crkve. Da li je za vas iznenađenje ovakav miran tok i ovako?
Pa moram da priznam da ja zaista nisam nešto zbog nekih drugih obaveza nisam otpratila ovog puta sva dešavanja. Meni je drago da reću da nije iznenađenje, da je nekako očekujem da prosto i crkva ima svest o tome da je trenutak za Srbiju kompletno delikatan i da jedna vrsta odgovornosti svakog od nas jeste takva da sada nekako prosto pokušavamo da određenim smirujućim tonovima koji se šalju u javnosti damo jednu vrlo određenu poruku. I drago mi je, ovako, prosto Aleksandar je dao dosta dobar uvid u ono što se dešavalo. Vidjet ćemo, dakle, danas šta je saopštenje i šta. Ja lično sam uvek skeptična i uvek imam jednu vrstu osjećaja neprijatnosti kada ne samo Srpska pravoslavna crkva, bilo koja od crkava i verskih zajednica reaguje na neka društvena pitanja, poput, evo, vi ste pomenuli gospođu Anu Brnabić i njenu moguću kandidaturu za premijerku Srbije. Ja na takve stvari prosto uvek negativno reagujem, ali je ovog puta, kažem, nadam se da će biti dovoljno dobre pameti, ili kako god, dajte, pomozite mi da nađem adekvatan izraz, da se prosto, da crkva se uzdrži od takvih komentara i da pre svega se okrene unutrašnjim dešavanjima, unutrašnjoj dinamici, jer mislim i da je sama Srpska pravoslavna crkva opterećena brojnim problemima i mislim da je mnogo važnije da te probleme rešava i da prosto, da kažem, prosto pogleda u svoje redove i da one ne valjale, ajde pod znacima navoda, da pokuša da sankcioniše, a da pusti državu da radi svoj posao.
Ako bih želao da sublimiram ovo vaše izlaganje, čini mi se da je možda prava reč da je ovaj sabor pokazao jednu značajnu konstruktivnost Srpske pravoslavne crkve, kako unutar sopstvenih redova, takođe i prema društvu. I za kraj ovog bloka samo još jedno pitanje za oboje. Da li je ovako, to reći uslovno rečeno, miran tok i uspešan završetak sabora ujedno i znak da je među episkopima ojačao autoritet patrijarha Irineja i da je, ako bismo želeli da banalizujemo stvari, kažemo, zaveo red u crkvi?
Njegova namera je bila, patrijarhova namera je bila da uvede jedan poredak koji bi jasno stavio do znanja da je on prvi među jednakima, zaista jasno stavio do znanja, i čini se da je on uveo crkvu u taj poredak. Naravno, on je uvek imao neprikosnoven autoritet u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao patrijarh. Naravno, kada govorimo o saboru, to je jedna skupština, dakle, skupština episkopa, gde ima i ovakvih mišljenja, onakvih mišljenja i debata. Ovoga puta, iako je bilo nekih nesuglasica, na primjer sa patrijarhom ili drugim episkopima, nekih episkopa, A u javnosti smo vidjeli jednu vez da je bilo oko ovog, oko ove polemike oko kreacionizma ili ne kreacionizma, oko darvinizma. Dakle, vidimo da je opet i to prošlo sve u nekom normalnom tonu u diskusiji i s tim u vezi, dakle, možemo da vidimo da, evo, je, bar kada je reč o javnoj ekspresiji događaja na saboru, crkva uvedena u potpuni poredak. Naravno, to ne bi moglo bez patrijarha uloge, ne bi moglo bez uloge prethodnog sinoda, to je isto vrlo važno. Dakle, prethodni sinod je igrao vrlo, vrlo jaku ulogu u svemu tome. I s tim u vezi, dakle, evo da vidimo da li će ovaj sabor biti primer za svaki sljedeći sabor ili će možda na nekom sljedećem saboru doći do ponovo onih nekih trzavica u javnosti kakve su bile ove prethodnih godina koje je posebno objavljivao jedan beogradski dnevni list.
Za mene je ključno važno da se dijalog odvija na svim nivoima. Da bez ozbiljnog dijaloga nema napretka jednog društva, pa i našeg društva, i naravno ako govorimo o dijalogu kao takvom, on je svakako neophodan i u redovima verskih zajednica. Dakle, do rešenja, do najboljih rešenja, optimalnih rešenja se svakako mora dolaziti kroz jedan otvoren razgovor. Sigurno je, naravno, živi smo ljudi i da među verskim čelnicima postoje neslaganje i različiti pogledi na različite stvari, i hvala Aleksandru što je pomenuo upravo ovu diskusiju vezano za Darvinovu teoriju i kreacionističku teoriju, ali je, za mene, opet ponavljam i podvlačim, ključno da se to radi bez uvredljivih tonova, bez nekakve polemike koje smo, nažalost, često skloni da i prisustvujemo i da slušamo i da sami nekad učestvujemo. I važno je da se poruke o, da kažem, jednom, o jednoj vrsti unutrašnje stabilnosti pošalju u javnost. Sigurno, ja negdje vidim otprilike ovo što je Aleksandar rekao, da nekako patrijarh i čitava ta hijerarhija polako dolazi u jednu fazu, kako bi rekla, smirenja, i nadam se da će to, prosto je Srpska pravoslavna crkva kao uostalom i sve druge verske zajednice hijerarhijski vrlo čvrsto ustrojena, i da to također jeste jedna vrsta poruke javnosti.
12 časova i 17 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. You don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound. It's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far
a part of this.
Je 12:20, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti su istoričar Aleksandar Raković i novinar i nevladin aktivista Aida Ćorović. U nastavku o centralnom mjestu ove emisije, odnosu crkve i države, najprije ćemo probati da analiziramo prethodnih nekoliko godina, odnosno period od prethodnih 7 godina koliko je patrijarhin Irinej na čelu crkve. U međuvremenu su se, kao što znamo, desile značajne promjene, pa nekad i dramatične promjene i u crkvi i u društvu. Kako biste vi opisali odnos države i crkve u ovom prethodnom periodu, koliko je patrijarh Irinej na čelu crkve?
Pa, imao sam priliku da u vreme kada je patrijarh Irinej postao patrijarh, znači kad izabran za patrijarha, budem državni službenik u Ministarstvu vera Republike Srbije od samog početka, da budem u grupi ljudi koji imala vrlo tesnu saradnju sa vrhom Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kada je reč o toj saradnji, nastavljena je saradnja u odnosu na prethodni period kada je bio patrijarh Pavle na čelu i kada je privremeno upravljao patrijaršijom vladikan Filohije Radović u vreme dok je patrijarh bio u bolničkoj postelji, patrijarh Pavle. Tako da je nastavljen taj kontinuitet u potpunosti, dakle nije bilo nikakvog prekida. Ovo, čini mi se, državna politika je bila takva u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti, da je nastavljena u odnosu prema crkvi potpuno i sada kada je na vlasti Srpska napredna stranka, dakle nikakvih promjena nije bilo, što znači da je i država stabilizovala svoju politiku prema crkvenim i verskim zajednicama. I kada je reč o tim turbulencijama koje su bile u redovima Srpske pravoslavne crkve, o kojima smo slušali u javnosti i od same jerarhije i vrha Srpske pravoslavne crkve, o smeni episkopa, o nekim skandalima koji su razrešeni, crkva je naravno u tom smislu donosila teške odluke, ali opravdane odluke. Dakle, vidimo da je se crkva, da se država nije mešala u te crkvene poslove ni u vreme prethodne vlasti, ni u vreme sadašnje vlasti, što opet pokazuje da je uspostavljen balans i da država prihvata odluke bespogovorno, bezrezervno, prihvata odluke organa Srpske pravoslavne crkve i ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego svih tradicionalnih crkva i verskih zajednica, koje se potom, kada se dese te promene, na primjer, to naši slušalci treba da znaju, dakle, crkva se obraća pismom državnim organima koji su zaduženi, u ovom trenutku to su Ministarstvo pravde i Uprava za vere, o promenama koje su izvršene u okviru jerarhije Srpske pravoslavne crkve, o tome koji su episkopi napustili svoje katedre, koji su episkopi, ukoliko je bilo takvih slučajeva, kao što je bilo juče, smo upoznati vladika Lukijan, nažalost je preminuo, dakle, koji su novi episkopi i onda se oni upisuju u registar crkve i verskih zajednica, dakle, to je jedna redovna procedura koja se sprovodi i koja je modelovana tako da čini mi se da više ni civilni sektor koji je ranije imao velike primjedbe na tu, na takvu vrstu odnosa, sada čini mi se da nemaju primjedbe ili bar ih javno ne ispoljavaju.
Dakle, ali u proteklom periodu je bilo nekoliko značajnih ili krupnih događaja u kojima se, čini mi se, pre svega javnost više nego država bavila crkvom, često kritikovala i na neki način osporavala ulogu crkve u društvu.
Aleksandar je rekao jednu veoma važnu stvar, a to je da je da postoji neka vrsta kontinuiteta praktično od, ajde da kažemo, demokratskih promjena 2000. pa na ovamo. Dakle, da i Demokratska stranka, koja je bila stožer one vlasti do pre unazad nekoliko godina i sada nastavak sa ovom garniturom političkom. Ja bih ovdje dodala da postoji zaista kontinuitet i ja ga vidim, ali ja bih rekla da postoji jedna vrsta zloupotrebe od strane političkih elita kada su verske zajednice i crkve u pitanju. Dugo vremena sam ja sama smatrala i imala sam jednu vrstu vrlo negativnog stava u odnosu na verske zajednice, jer sam se na neki način, jer sam zamerala da previše se mešaju u stvari koje nisu deo, da kažemo, njihovog ni odlučivanja, ni... Međutim, gledajući dublje i imajući više uvida u neke političke i odluke i tako dalje, shvatila sam da zapravo postoji jedna potpuno dosledna zloupotreba verskih zajednica. Naime, to nije ni neobično, to se lako da objasniti, jer postoje i traživanja koja će potvrditi to, da praktično građani Srbije, a ne samo naravno Srbije, pokazuju najveću količinu podrške, najveću podršku verskim zajednicama. I meni je to sasvim logično. U ovakvim vremenima, kada se sve raspada oko vas, kada menjate jedan društveni sistem, prelazite u drugi, kada se zapravo jedan vrednosni sistem potpuno redefiniše, kada su ljudi dramatično tonu siromaštvo, sve su siromašniji, većini ljudi je samo jedna iracionalna vera u Boga jedini spas i jedina konstanta za koju mogu da se drže. Dakle, kada država i njene institucije gube na važnosti i vrednosti, onda su crkve i verske zajednice te koje su prirodno, jeli da kažemo, u koje su uprte oči običnih malih ljudi, i političari vide da na neki način su crkve sada njihova, kako bih rekla, da su to
partneri,
odličan izraz, u tome da animirate društvo, da privučete glasove, da privučete, i nažalost političke elite to rade prilično, kako bih rekla, nekada vrlo onako otvoreno, nekada se to radi manje ili više u rukavicama. Naravno da crkva...
Možemo li reći da se u ovom prethodnom, odnosno proteklom periodu od nekoliko godina crkva nekako sukobila sa civilnim društvom na pitanju koncepta ljudskih prava?
Jeste, pa to nije ništa neobično, jer definitivno, da kažemo, civilno društvo, a ja bi podsjetila, pre svega su se i verske zajednice sukobile vezano za tretman te vrste instituta. Dakle, i verske zajednice jesu jedna vrsta organizovanja civilnog društva. Ono što nekada, što smo zamerali, jeli, Titovoj Jugoslaviji, jeste upravo to da je stavljala crkve van građanskog društva. I nažalost, ono što se nastavilo u promjenama posle 2000-te, da mi imamo, jeli, u školama versku zajednicu versus građanskog vaspitanja, što je po mom mišljenju bilo nedopustivo. Jer ako ste građanin jedne zemlje, vi treba da znate nešto i o religijskom sustavu i tako dalje. Dakle, došlo je do jednog, kako bih rekla, potpuno veštačkog razdvajanja tih stvari. I mislim da otuda postoje brojni nesporazumi i brojni šumovi. Pitanje je naravno jednog konzervativizma i zatvorenosti verskih zajednica i jedne vrste, kako bi rekla, dozvolite mi, na malo grubom izrazu, možda arogancije s kojom verske zajednice gledaju na civilni sektor, jer baštine hiljade godina svog postojanja. Dakle, mislim da je to pogrešno i da je to loš primjer. Ja sam neko ko je, Eliza, u raznim asocijacijama koje su vezane za sekularnu državu, ali nikada nisam isključivala dijalog, i ponovo podvlačim da je po mom mišljenju ključno da se dijalog odvija i između verskih zajednica i civilnog društva. I onog, dakle, organizacija civilnog društva. Možda nećemo nikada reći, evo, okej, okay, mi smo na istoj strani, ali smo vodili dijalog i možda ćemo doći do nekih zajedničkih zaključaka.
A da li primećujete tolerantniji odnos crkve, recimo, prema gej populaciji, prema gej prajdu, nego što je to bilo, recimo, pre nekoliko godina? Evo, imali smo i ovo saopštenje s početka sabora
Mislim da je to takođe malo političko pitanje, i da je to malo, kako bih rekla, da je na neki način i država popustila, prosto vezano zbog za evropske integracije i vezano za poštovanje pitanja iz poglavlja 23 i 24, i čini mi se da je iz crkva kao partner države dobila jasan signal da nekako moraju da popuste vezano i za ovu temu. Drugo, na neki način se navikavamo. Pre 10 godina, kada je ta tema bila potpuno nova, imali smo jedan strašan odijum javnosti i, kako se kaže, svakog čuda za 3 dana dosta, polako navikavamo da je to tema i da su ti ljudi prisutni među nama i da to ništa negdje neće bilo koga od nas na neki način oštetiti.
Gospodine Rakoviću, da li crkva i pravoslavlje pre svega imaju problem sa konceptom ljudskih prava?
Ne, ja mislim da nemaju nikakav problem. Dakle, u okviru crkve i verske zajednice se jako diskutuje o ljudskim pravima i o unapređenju ljudskih prava, i crkve i verske zajednice kod nas su davale veliki doprinos razgovorima i diskusijama, debatama, oko kojih se uvek nismo uvek složili, ali svakako u unapređenju ljudskih prava. Dakle, kada je reč o LGBT populaciji konkretno, evo sad da ja nešto kažem o tom pitanju, Homoseksualaca je, znamo kroz istoriju, uvek bilo. Dakle, to se nikada nije događalo da ih nije bilo. U svim društvima.
I svim vremenima,
dakle, to je tako, to je to. Međutim, ono što je smetalo i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Islamskoj zajednici i svim drugim crkvenim verskim zajednicama jeste ideologizacija tog pitanja koja je prisutna od strane nevladinog sektora, dela nevladinog sektora, kod nas posebno aktivista tog LGBT pokreta. Pre nekoliko godina, kada je bio Pride, ako se ne varam, od skoro čitav vrh je bio su bili heteroseksualci, a ne homoseksualci, koji su zapravo zloupotrebljavali pitanja homoseksualaca da bi sami dolazili do nekih svojih ciljeva. I to ne može da ne bode oči. Da ne bode oči bilo kome, može to biti i vrh države, može to biti vrh crkve, može to biti vrh neke zajednice ili javnosti, ili to zaista smeta. To je problem. Dakle, zašto se ideologizuju prava homoseksualaca, to je i stav crkve, i kada je crkva govorila o tome u negativnom kontekstu, govorila je o pravljenju ideologije, dakle, od toga, a ne, mislim, prosto niko nije dovodio u pitanje činjenicu da je toga uvek bilo, tih pojava. Neko ih tumači na ovaj ili onaj način, ali, znate, ne možemo da dođemo u situaciju da se sada da kažemo, neću da upotrebim neki grub izraz, ali da kažem da dolazi u situaciju vrhunskog poštovanja tog izbora. Kao što ne poštujemo vrhunski izbor nas heteroseksualaca. Dakle, prosto to je naš izbor, tako smo se rodili. Dakle, toga ne pravimo.
Nije ni izbor, nego je prosto dobijemo to rođenje.
To rođenje dobijemo. Međutim, Aida, to sad sve više može postajati izbor za mlade ljude. Znate, jer kod tih ideologa homoseksualizma, evo samo da kažem, znači, ajde da kažemo da je, možda je tačno to što oni kažu da je 10% populacije ima neke sklonosti, ali ako to u javnosti stalno govorite o tome, afirmišete, pa ovo, pa ono, onda dolazimo u situaciju da imamo jedan prostor, možda 20% stanovništva koje može imati onako orijentacije niti tamo, niti vamo. Zavisi kako se vaspitavaju.
Moram
da vas prekinem u trenutku, jer crkva se oglašavala u prethodnom periodu i o mnogim drugim stvarima, između ostalog i o Briselskom sporazumu, zatim evo sad o Darwinovoj teoriji evolucije. Da li je mera i način na koji je crkva saopštavala svoje stavove javnosti i društvu bila primjerena?
Zavisi, naravno, o čemu sada, na što konkretno
evo,
mislite.
Evo, recimo, posle Briselskog sporazuma, odnosno potpisivanja Briselskog sporazuma, održan je miting na Trgu Republike u Beogradu, u kome su se pojedini episkopi prilično grubo...
To su dvojice.
Da, dvojice.
To
da,
su dvojice episkopa, vladika Amfilohije, vladika Atanasije, dakle, to nije stav crkve, to je stav episkopa. Dakle, stav crkve može biti ono što zauzme, što o čemu govori posebno sinod ili sabor. I čak i patrijarhov stav može biti stav čelnika Srpske pravoslavne crkve, ali ne i stav crkve.
Ali ne i nužno crkve.
Tako je. Znači, samo ono što donesu sinod ili sabor, to su stavovi crkve. Dakle, vladika Atanasije i vladika Amfilohije imaju svoj stav o kosovsko-metohijskom pitanju. Oni su uvek javno iznosili i pritom su oni generacija ljudi, te su životne dobi koja Kosovo i Metohiju doživljava naravno na ovaj način kao nebesku Srbiju. Tako i oni doživljavaju svaki otkorak od tog koncepta nebeske Srbije i fundamenta srpskog naroda kao identiteta kosovsko-metohijskog. Dakle, oni doživljavaju to kao napuštanje tog koncepta i kao neku vrstu izdaje tog koncepta i oni zato reaguju na način na koji reaguju. Pritom, episkopi mogu da imaju političke stavove, dakle, to ne smemo da zaboravimo. I s tim u vezi, dakle, to treba tumačiti kao njihove stavove. Kada je reč o ovom drugom što ste rekli, dakle, to je kreacionizam, darvinizam ili, dakle, to je bilo mišljenje 12 nastavnika pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, od kojih su 10 profesori, dvojica su asistenti. Ima 70 profesora na tom fakultetu, znači 58 nije htelo da potpiše ili nije videlo ili nije želelo ili nije imalo nameru. Dakle, kada kažemo 12, mi vidimo da je reč o manje od 15%, znači negde 14%, možda malo više. Dakle, onih koji su iznali takav stav o tom pitanju, a ova većina, velika većina nije. Pritom i u onom prvom apelu koji je potpisan bilo je nekoliko penzionisanih profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Dakle, vidimo, imamo one koji su potpisali jedan apel, ove koji su potpisali drugi apel i one koji nisu potpisali ništa. Dakle, u takvim situacijama, pošto naravno u okviru profesora, u tog nastavno-naučnog veća postoje različita mišljenja. o različitim temama. Pa se pokazalo da postoji različito mišljenje i o toj temi. I čini mi se, dakle, evo, kao neko ko prati crkvu i živi u život u okviru crkve, da je u takvim situacijama uvek bolje napraviti naučni skup. Apsolutno. Dakle, a ne ratovati peticijama i saopštenjima, nema potrebe za tim, dakle, jer onda bi pa se objavi zbornik, pa se prodiskutuje, pa svi razgovaramo, znači crkve, verske zajednice. Ovako smo došli u situaciju da dođemo do jednog apela, koji posle dolazi u ruke predsjednika prosvetnog odbora u Skupštini, to je Zukorlić.
Muamer Zukorlić,
on hoće to da stavi na javnu raspravu, od toga nema ništa, to ne može da prođe taj odbor u Skupštini, to je nemoguće. Dakle, to je, i onda se bespotrebno diže tenzija oko tog pitanja, pritom i sama peticija, u stvari taj apel profesora Bogoslovskog fakulteta odlazi u javnost bez saznanja svih onih koji su čak i imali nameru da potpišu. Dakle, pošto znam, upoznat sam s tim. Dakle, prosto ishitreno je otišlo u javnost da se nije sve dobro pripremilo i onda je došlo do situacije koja je bila neka vrsta nesporazuma, čak i ovijeli smo i na saboru, diskusije oko toga. Dakle, poenta u sljedećem. Ništa nije sporno. Nauka je, sve može da preispituje, o svemu može da diskutuje. Dakle, ni episkopi Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom, siguran sam da ne bi imali ništa protiv da se napravi naučni skup i da svi o tome porazgovaramo.
Hvala vam. 12:37, slušate Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Yeah. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a bavimo se odnosima države i Srpske pravoslavne crkve, odnosno verskih zajednica koje deluju na teritoriji Republike. Koncept sekularne države je nešto što je u jednom trenutku objedinilo više društvenih aktera, pre svega nevladinih, sa ciljem da se država zaštiti od klerikalizacije. Aida, vi ste pristupili koaliciji za sekularnu državu. Kakva je bila ideja?
Pa ideja je bila upravo kako ste već i sami rekli, da zapravo napravimo jednu vrstu prostora za javnu debatu, da svako od nas ima prosto svoje mesto onako kako neko ko je, ne znam, deo civilnog sektora ne može da donosi političke odluke, može da predlaže, može da savjetuje, može da javno otvara teme. Mi takođe mislimo da i crkve i verske zajednice imaju isto mesto, da prosto nisu ni po čemu, da kažemo, ne bi trebalo da budu odvojenije, da imaju više prava da se mešaju u javne teme, odnosno teme, odnosno teme od političkog značaja. Prosto ako želite da se bavite politikom, malo pre Aleksandar rekao, i to je odlična, mislim, intervencija da i vladike, ne znam, ili u ostalim verskim zajednicama, svako od nas lično može i treba da ima politički stav, ali ako ste deo jedne institucije, dobro bi bilo da prosto usaglasite te stavove, da ih javno i jasno kažete. Ono što se stekao zaista utisak, i to deli, mislim, čitava ta koalicija koja je s promenljivim, da kažem, uspesima aktivna, deluje da zaista nekako se, da postoji, ja sam i na početku rekla, jedna vrsta intencije da država se zaklanja zapravo iza verskih zajednica i tradicionalnih crkava, da pozajmljuje ponekada vrlo brutalno njihov vrednosni sistem i da praktično animira javnost i da nešto što nisu per se, ne znam, političke teme, da se to gura, ili da se političke teme zapravo stavljaju u folije nekakvih verskih tema. Lično mislim da je tema, evo malo pre smo se dotakli i tog javnog sada kleša između darvinističke teorije i kreacionističke teorije. Ja lično mislim da je to potpuno jedna onako politička dimna zavesa i lično mislim da se vrlo često takve teme stavljaju upravo da bi se defokusirao pogled građana sa nekih ključno važnih tema. Lično mislim da Srbija sada ulazi u jednu vrlo dramatičnu političku, jednu vrlo tenzičan period i mislim da je sve što se, o čemu se je li sada pažnja skreće sa tih ključnih tema, sa političkih dešavanja, dobro je da se rasipa pažnja, dobro je da se fokus javnosti baca na nešto drugo, što ponekad razumem ja i političke elite, ali nije dobro, jer čini mi se da pogled mora da bude uprt u sada ključne teme koje nas opterećuju, a ne da sada posle opet nekoliko godina, imali smo pre 10 godina sličnu priču u žiži javnosti i opet se iza te priče zapravo su zakrile neke važne ključne poruke. Ne znam da li je to bio Ustav ili sad u ovom trenutku ne mogu da se setim. Bojim se da i nas sada čeka i promjena Ustava i neki vrlo dramatični trenuci, a mi dakle u stilu Selo gori, baba se češlja, se bavimo nekim, naravno da su to teme koje zahtevaju javnu debatu i malo pre Aleksandar rekao i mislim da je to ključno ponovo. Mislim da je naučni skup na tu temu bilo fenomenalno rešenje i da se pozovu ljudi ne samo iz verskih zajednica, nego ljudi koji su i ateisti, koji pripadaju organizacijama civilnog društva i drugi predstavnici drugih institucija, a ne na ovaj način, jer mislim da je ovo samo jedna vrsta politikanstva i zapravo dimna zavesa iza koje se kriju važne i neke najodvažnijih tema za čitavu srbijansku javnost.
Da li vi, gospodine Rakoviću, mislite da postoji neka realna opasnost od klerikalizacije našeg društva?
u posljednjem periodu?
Mislim da ne postoji nikakva opasnost. Sad ću obrazložiti zbog čega, samo da kažem jednu stvar, jednu činjenicu. Dakle, Aida i ja imamo vjerojatno drugačije poglede na to kako treba da bude uloga crkve, da, i verskih zajednica u društvu, ali smo uvek imali izvanrednu komunikaciju i
nalazili uvek rado vremena i prostora da sarađujemo na ovim temama, jer oboje smatramo da su ovo jako važne teme.
Apsolutno, i evo, to je neki primjer kako možemo da dolazimo do zajedničkih rešenja. Dakle, ne postoji mogućnost klerikalizacije. Kada je reč o većinskoj crkvi, to je Srpska pravoslavna crkva, ona nema nikakvu nameru da uspostavi klerikalizaciju društva. Pritom, klerikalizacija nije pravoslavni koncept. To je rimokatolički koncept. Dakle, pravoslavne crkve ne uspostavljaju klerikalizaciju. I zbog toga, dakle, to treba potpuno odbaciti. To je nemoguće. To se nikada neće dogoditi. Naravno, bit će episkopa koji, znate, imaju potrebu da govore u javnosti. To je neka, imaju ljudi potrebu, takvi su, da se oglašavaju, neki uopšte nemaju potrebu da se oglašavaju, i kada se neki episkop oglasi, naša javnost treba bude, na primjer, spremna na to da je to njegovo mišljenje, da to nije mišljenje Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je ono također
što...
Ali
to mora javnost, čini mi se, da bude upoznata sa tim, nekako je se stiče utisak da je to unisoni stav Srpske pravoslavne crkve, što nije dobro.
Ne, nije dobro, ali još jedan problem je, mi nismo obučili, čini mi se, evo, ni mi koji smo radili na verskim pitanjima kao država, ni vi koji ste radili kao NVO sektor, nismo obučili novinare da se bave kompetentno tim temama. Jer da smo ih obučili, oni bi znali da se bave tim temama na pravi način. Imali bismo novinare koji prate verske događaje. Ono gdje zaista postoji mogućnost klerikalizacije, možda ćemo se složiti, to nije ova klerikalizacija kakva može biti hrišćanska, to je prostor Stare Raške, odnosno Sandžaka, gdje Zukorlić uspostavio jednu svoju islamističku...
Jednu malu džemahiriju, kako ja to često kažem.
To je, ako pogledate i odete u Novi Pazar, dakle Novi Pazar je izrašiti primjer, ostala mjesta i ne toliko, ali Novi Pazar deluje kao da ste izašli kad pređete iz Raške 20 km od 20 km do Novog Pazara.
Ali čak i da odete do Tutina i Sjenice, do Prijepolja i Priboja, drugačije, tamo gde također žive muslimani,
drugačije, potpuno
drugačiji osjećaj nego Novi Pazar je prosto postao paradigma za stono mesto.
Ali kritičari bi vam rekli da recimo u telima, upravnim odborima, raznim institucijama obavezno bude i po neki predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Govorimo o ljudima koji smatraju da postoji opasnost od klerikalizacije.
Da, ali ne samo Srpske pravoslavne crkve. Dakle,
i ostalih, naravno.
I nevladin sektor, i državni organi, i javnosti. Važno, da. Dakle, svi zajedno.
Sve strukture društva se nalaze uplev u državne institucije.
Tako, evo recimo, pre u ovom skupštinskom odboru za obrazovanje bio je Muhamed Jusuf Spahić. Do skoro, sad je Zukorlić, pa dakle...
Dobro, Zukorlić više nije versko lice, on je sada poslanik, on nije versko lice.
On je dalje muftija.
Pa nije. On je zamrzao status, bez obzira što to ne postoji.
Da, s pravom da ga oslovljavaju dalje kao muftiju.
Pa to je to je nedopustivo. To je sada krivljenje i karikiranje onoga što islam zapravo daje kao vrednost. To je zaista najbrutalnije zloupotreba politička, politikanska zloupotreba islamske zajednice. To mogu ja da mu napišem slično pismo, da mu dajem. Znači, da sada ne ulazim prosto u detalje, čini mi se da bi razvodnili priču. Isto se tako zloupotrebila islamska zajednica i dopis iz Sarajeva vezano i za njegov drugi brak i tako dalje i tako dalje. Da se sve to zapravo krije iza jedne verske, opet kažem, iza verske priče, uvija se u verske oblande, nema nikakve veze. Ko Jule pozna islam zna da to nema veze, ne postoji. U prvom trenutku je Efendija Kavazović, Rej Sulema, poslao dopis da ne postoji institut zamrzavanja muftijskog položaja. Dakle, Muamer Zukorlić je sada građanin kao poslanik u Skupštini, naravno, da. Onako kako sam ja bila, dakle, nema nikakve veze. Dakle, gde vidimo taj, da samo ovo je jako važno.
Zanima me linija razdvajanja između države i crkve. Da li je moguće uspostaviti, s obzirom na principe sekularne države, preciznu liniju dokle sežu ingerencije jednih, a dokle drugih predstavnika države i predstavnika crkve? Da li je to moguće definisati?
Pa jeste, to je definisano, s tim što uvijek ima prožimanja. Dakle, tačno se zna nad čim nadležnostima država, a nad čim nadležnostima crkva. Dakle, evo recimo...
Najopštije, crkva se bavi dušama, država... ljudima, recimo.
Crkva može da se bavi socijalnim pitanjima. Dakle, pritom crkva se bavi, evo da uzmemo, crkva ima svoju paralelnu administraciju koja se bavi brakovima, razvodima, znači venčanjima, krštenjima. Znači, to je potpuno paralelna administracija. Postoje dve administracije, dakle, jedna državna, jedna crkvena. I sad ovim novim kako se porodični zakonik da, koji treba da se sprema, jeste u pravu, onda će se možda to nešto objediniti, da. Pa će čak biti legitimizovani u potpunosti crkveni brakovi, na primjer, recimo u tom slučaju, i država će morati da ih prizna. Tako je negde. E sad imamo jedan primjer, evo sekularna država Nemačka, na primjer Austrija, sekularna država, gde građanin može da se opredeli da li će plaćati porez državi ili crkvi. I onda, ako se građanin opredeli da će plaćati porez crkvi, onda crkva taj porez kom platio koristi kao za socijalne potrebe društva. To kod nas recimo ne postoji, što bi možda bilo moguće da postoji s obzirom da je naš zakon dosta pozajmio od, u stvari imao za uzor nemački i austrijski zakon. Dakle, i to bi čak moglo. Dakle, crkva bi morala da igra socijalnu ulogu, čini mi se, ne samo od srpske, nego sve verske zajednice, morali bi da imaju jaču socijalnu ulogu, da više brinu o potrebama društva. Evo imamo katastrofalnu demografsku situaciju. Katastrofalnu, dakle...
Da, ali moram sad da se vratim na reč zakoni. Da li su zakoni u stvari ta ključna reč koja treba da jasno definiše nadležnosti crkve u odnosu na nadležnosti države tamo gde se oni sudaraju?
Ne moraju, naravno. Znači, zakoni su potrebni, ali uopšte ne moraju da oni konačno definišu odnos crkve i države. Dakle,
da li onda potrebno uspostaviti konsenzus ili dijalog crkve i države?
On postoji. Dakle, dijalog crkve i, odnosno države i tradicionalnih crkve i verskih zajednica postoji i čini mi se da u prethodnim godinama nikada nije bio bolji, dakle on je zaista dobar i treba ga naravno uvek unapređivati, ali znači trebalo bi nekad
dati... Da li se dati... samo gospođica Corović slaže
ja
sa tim
se
da
ovde
taj
ne bi,
bio...
ovde se ne bi sasvim složila sa Aleksandrom, mislim da, i ponovit ću, mislim da se ta jasna granica neće uspostaviti sve dotle dok država ne bude imala ozbiljne i jake institucije, dok ne bude imala ozbiljno zakonodavstvo ili mehanizme da se ti zakoni poštuju. Srbija ima solidno zakonodavstvo u mnogim oblastima, ali je problem potpunog nepoštovanja tih zakona. I ta je priča i sa crkvama i verskim zajednicama, da dakle, ta granica, kažem, neće postojati, ona će biti uvek vrlo labava, neće, jasno, Mujna, namerno ali... će biti zamućena i vrlo često će se prelaziti iz jednog dela u drugi. Uvek će biti, mislim, ne uvek, ali prosto u godinama koje su pred nama, ja makar tako vidim, pošto Srbija je toliko krhka demokratija i toliko država koja nema institucije, ta granica skoro da će biti potpuno nevidljiva i crkve će i dalje i verske zajednice biti zloupotrebljavane i one će se stavljati u pogon onda kada to bude državi
trebalo. Društvu...
Aleksandra, ako možete u jednoj rečenici, da. Pošto moramo da završimo emisiju, mislim da je ovo nekako jedan prirodan završetak, ako imate možda još jednu rečenicu kod tog dijaloga.
Da, pa u svakom društvu postoji prožimanje crkve i verskih zajednica. Ne postoji društvo da ne postoji. Dakle, i ne postoji
ono što
striktna granica. Dakle, to ne postoji da se postavi jedna granica koja će biti kao neka žica i da se ne prelazi. To je nemoguće. Dakle, čini mi se da je naš model dobar. Evo, neka nevladin sektor da svoje sugestije, primetbe, pa ćemo da razgovaramo.
Ja mislim da je apsolutno dijalog neophodan i u ovoj oblasti, čini mi se da ga nije bilo i da je nedostatak dijaloga i doveo do ove situacije koja je puna šumova i puna nerazumevanja.
Hvala vam lepo, nadam se da smo mi bar malo doprinali tom dijalogu i da ćemo sigurno nastaviti na ovaj način da obrađujemo ove teme. 12 časova i 54 minuta, ovo je Radio Beograd 2. Naši gosti bili su Aida Ćorović i Aleksandar Raković. Hvala.